Līdz 2020. gadam katrai Eiropas Savienības dalību valstī jānodrošina, lai vismaz vienā valsts pilsētā iedzīvotājiem jau būtu pieejams jaunās paaudzes, tas ir 5G tīkls. To paredz aizvadītā gada nogalē apstiprinātie Eiropas telekomunikāciju noteikumi. Tādēļ Eiropā strādājošie telekomunikāciju operatori pat labāk aktīvi gatavojas 5G tīkla ieviešanai. Tomēr arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, vai jaunās tehnoloģijas ieviešanā līdzdarbosies Ķīnas tehnoloģiju milzes Huawei. Vairākas pasaules valstis, tostarp ASV jau paziņojušas, ka ņemot vērā kompānijas saikni ar Ķīnas valdību, liekas tai līdzdalību 5G tīkla ieviešanā. Bažas par to, ka Huawei tehnoloģijas var tikt izmantotas slepenas informācijas nesankcionētā ieguvē, pērnā gada nogalē jau paudis arī Eiropas komisijas viceprezidents digitālā tirgus jautājumos Andrus Sansips.
Do we have to be worried about Huawei or other Chinese companies?
Vai mums būtu jāuztraucas par Huawei un citām Ķīnas kompānijām? Jā, es domāju, ka mums ir par tām jāuztraucas, jo Ķīnā ir izdots jauns likums, kas noteic, ka viņu informācijas tehnoloģiju kompānijām un ražotājiem ir jāsadarbojas ar izlūkošanas dienestiem. Runa ir par tā dēvēto iebūvēto ievainojamību par čipiem, kas var tikt ievietoti, lai piekļūtu mūsu slepenajai informācijai un tamlīdzīgām lietām. Tā nav laba zīme, kad uzņēmumiem liek nodrošināt slepeno dienestu piekļuvi viņu sistēmām.
Par telekomunikāciju nozari atbildīgās satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktors Valters Bajārs atzīst, ka Latvijā vēl nav vērtēts. Vai būtu jāierobežo Huawei iesaiste 5G tehnoloģiju ieviešanā. Par to būtu jālemj nevis nozares politikas veidotājiem, bet gan drošības iestādēm, pauda Bajārs.
Primāri mēs, protams, redzam, ka te ir certs kompetences, te ir aizsardzības ministrijas kompetences, citas kompetentās iestādes apspiemēram, piemēram, kas varētu jau dot konkrētas rekomendācijas par šiem riskiem. Attiecībā uz 5G tīkliem jau darbojas tie paši drošības risku novērtēšanas mehānismi, kas jebkuram citam datu pārraidu tīklam, 4G vai citam publiskam telekomunikāciju tīklam. Vienīgā atšķirība varbūt ir tā tiešām, ka tiek paredzēta diezgan būtiska infrastruktūras nomaiņa, ka šī infrastruktūra ir sarežģītāka, kompleksāka nekā varbūt esošie tīkli. Paredzamais ierīču daudzums ir ar kārtu lielāks.
Vienlaikus viņš norāda, Ķīnas tehnoloģija milzis pat laban ir ļoti ievērojams spēlētājs telekomunikāciju infrastruktūras tirgu.
Huawei ir viens no vadošajiem tīkla tehnoloģiju ražotājiem, kur tirgus daļa tū 30% globāli. Un ļoti plaši šī aparatūra arī tiek lietota šajā skaitā Eiropā.
Latvijā jau notikušas pirmās 5G tīkla izveidē nepieciešamo frekvenču izsoles. Vēl vairākas notiks šogad. Tiek prognozēts, ka sākotnēji 5G internetu izmantos industriālajām vajadzībām. Madara Friedrichsone, Latvijas radio.